Voice of America.
ከመይከም ሲዩ ዜና ነው። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስ አዛዚ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ አብ አፍሪካ አፍሪኮም ጀነራል ስቲፈን ተውሰንድ አብ አዲስ አበባ ተዘራሪባው አመንጎ ክልት የነሐገራ ዘሎ ወታደራዊ መተሕባርን ካልኦት ዛዕባትን ከምዝ ተዘራረቡ አብ አዲስ አበባ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ አፍሊጥሎ እስክንድር ፍሬው ዝለአኸ ጸብጻብ ምን ያፈርክ ክታርቦያ
አብ ጉዳያት አፍሪካ ና ዩናይትድ ስቴትስ አዛዚ እዝ አፍሪካ አፍሪኮም ጀነራል ስቴፈን ተውሰንድ ሎሚ አብ አዲስ አበባ በጽሕማለው ጀነራል ተውሰንድ አዛዝቲ አብ ስቱትጋርድ ጀርመን ዝመደብሩ ና ዩናይትድ ስቴትስ እዝ አፍሪካ ወይ ከአፍሪኮም እዮም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካ ተራኺቦም ተመያይጦም ኣለው። ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባብን ኣህጉር ኣፍሪቃን ጠቃሚ ግደ መሪሕነት ከምትዓምም እቶም ጀነራል ኣብ እዋን ትምይጥ ከም ዝተዛረቡ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ 2019 ከምኡውን 2020 ኣብቲ በኣፍሪካ ሆም ዝካየድ ወታደራዊ ልምምድ ኢትዮጵያ ንምትእንጋድ ዘረኣየቶ ተበግሶውን ጠቒሶም ኣለው። ኣብ ምዕቃብ ሰላም ትፍፅሞ ግደ እውን ኣልዒሎም ኣለው። እዚ ዑደት እቶም ኣዛዚ ኣፍሪኮም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ንዘሎ ተራእዩ ዘይፈልጥ ከይዲ ለውጢ ንምድጋፍ ዘለዎ ቆራፅነት ዘረጋግፅ እዩ ዝበሉ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር እዮም። ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ወሲኾም ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ለውጢ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ እዋን መሰልን ድሕንነትን ህዝብታታ ምስ ምሕላው ጎኒ ጎኒ ምርግጋእ ከባቢ ምዕባይ እውን ወሳኒ ኢሎም ኣለው። ኣዛዚ እዚ ኣፍሪካ ኣፍሪኮም ጀነራል ስቴፈን ተውሰንድ ምስ ምክትል ኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተራኺቦምን ከምዝተዘራረቡ ተገሊጹሎ ብመሰረት ካብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፀ መግለጺ።